Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно продаване на Радио К2. Днес на 2 февруари, аз съм Миляна Бановска. Продължаваме на следващата тема, която няма как да не свързваме с проведения преди 6 дни първи демократичен референдум в най-новата ни история на България. А тя е: ще се развива ли ядрената енергетика в България със строителство на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй? На телефона е господин Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй. Здравейте!
Здравейте!
Кажете ми, вашия политически и експертен отговор, има ли основания в така проведеният референдум на 27-ми да се мисли, че ГЕРБ ще вземе решение в парламента, питам ви като доскорошен народен представител, да се развива ядрената енергетика в България, ерго с дострояване на 7-ми реактор в АЕЦ Козлодуй?
По принцип, на база и референдума, на база и дебатите, които наблюдах, ако махнем...
Само малко по-близко до телефона, да?
Да. Ако гледаме и дебатите, махнем излишния популизъм, който се хвърляше, какъв извод стигнах аз лично, че всички партии почти са за развитие на ядрената енергетика.
Почти без ГЕРБ ли?
Не, без ГЕРБ. Напротив,
какво каза министър-председателя? Не, не, не. Три пъти не.
Министър-председателя казва три пъти не на Белене. В този си вид какъв е...
Така ли го разбрахте?
Ами да, защото министър-председателя по принцип на Министерски съвет е приел за строеж на 7-ми блок. Това се случи април месец 2012 година. Министър-председателя няколко пъти заяви, че той е за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй и е против Белене. В вида, в който в момента е Белене. Тоест не може да се хвърлят държавни пари за Белене, защото не разполагаме такива. Не разполагаме с инвеститор и проектът беше замразен. Той е спрям. Така че няма смисъл да го разчитам, като предусловие, че той категорично заяви няколко пъти, има решение на Министерски съвет за 7 блок, така че развитието на ядрената енергетика виждаме, че ще се развива чрез строеж на 7 блок, последствие 8 блок.
Това е само за момент, господин Николов, простайте, че я прекъсвам. Ако правилно ви разбирам. Референдума не се е отнасял изобщо за строеж на 7-ми реактор в АЕЦ Козлодуй, извинявам се за грешката. А референдума е бил дали да се развива ядрената енергетика със строителство на АЕЦ Белене, така ли?
Значи такъв беше зададен въпрос.
Не беше така точно зададен. Питам ви как да го разбираме, защото въпросът беше много досмислен.
Не, имам предвид, когато се събираха подписите, беше за строеж на АЕЦ Белене. Последствие той беше изменен на база това, че не е от компетенцията на Народното събрание да решава къде да бъде построена площадка и как да се развива ядрената енергетика, основната ядрена централа. От компетентността на Народното събрание беше въобще дали да се развива ядрената енергетика с нова ядрена централа. От тук нататък до някъде хората, примерно хора в Козлодуй или други хора, които искат да се развива ядрената енергетика, гласуваха с да, но те имаха предвид 7 блок. Разбира се, повечето хора, предполагам, са гласували във връзка с въпроса, който знаете, че се събра за Белене. Те са гласували за Белене. Но все таки има разбиране...
Моля ви, става много доосмислено. Да. Хората са гласували за или против Белене на този референдум, така ли?
Да, те гласуваха за и против Белене, защото основният дебат беше основно за Белене.
Не е било... Но... Ама как сте сигурен, че някой не е подразбирал, че става дума и за 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй?
И в Козлодуй подразбираха 7-ми реактор на Козлодуй. И там гласуваха с да, знаете. 80% гласуваха с да. В самия град Козлодуй.
Това те, хубаво, да. А тези, които гласуваха против...
Ами аз не мога да направя социологическо проучване кой как е гласувал, но някои примерно са гласували против Белене, други са гласували против въобще развитието на ядрената енергетика. Но аз не мога да правя социологическо проучване, но все таки в обществото и в политическите сили има разделение за Белене, но никой не беше против развитието на 7-ми реактор.
Чакайте да ви попитам по друг начин. Въпросът за 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй не се решава от този референдум?
Категорично не.
Така, това беше ясно заявление, това исках да уточни.
Да.
Добре, сега обаче, посланникът на Русия Исаков, Юрий Исаков, в отговор на въпрос на Радио К2 за тенденциите в развоя на проекта Белене, даде следният дипломатически, но доста твърд отговор. Осъществяването на проект от мащаба на АЕЦ Белене несъмнено ще даде допълнителен импулс за заздравяване и сближаване на руско-българските отношения. Чета ви го дословно. Как прогнозирате, че ще се развият руско-българските отношения, ако те изобщо са важни за вашето управление, на фона на това, че няма да се строя АЕЦ Белене, поне при управлението на ГЕРБ?
Разбира се, че са важни руско-българските отношения. Те винаги са били важни за България. Аз лично миналата година съм ходил над 9 пъти в Русия. Така че и винаги съм бил посрещнат много добре и винаги всички въпроси, които са поставени, които има проблеми между нас, са търсени варианти да бъдат решавани в дух на добра воля. Оттам нататък обаче проблема е съвсем прагматически. Ние не можем да заробваме страната поради факта, че трябва да имаме добри отношения. Ако някой слага един проект в отношенията между двете страни, мисля, че не е много добра основата. Добрата е основа, когато има взаимно изгодни проекти. Взаимно изгоден проект е този, който има възвръщаемост, който има печалба и има перспективи да стане. В момента нямаме инвеститор за Белене, в момента нямаме като държава пари. Една компания тотално, знаете, че се разклати финансовото състояние, загуби ликвидност, именно поради проекта Белене. Така че ние не можем да поставим на карта финансовото състояние на цялата държава само заради един проект. Така че аз мисля, че руснаците го разбират много добре това и не може да се слага такава алтернатива в отношенията на руско-български. Скоро Дянко беше там и знаете, че също той каза, че ние държим на руските инвестиции в България и ще се борим за тях.
Народа е така. Веднага по първа е пункт от отговора ви. Вчера се разпространи съобщение, подписано от Ангел Деспотов. Аз даже и лично говорих с него. Директор на Агенцията за малкия бизнес кабинета Сакскобургготски, който заявява недвусмислено, че консорциумът инвеститори, които за сега не се разкриват кои са и какви са парите за този проект, предлага да поема управлението на проекта строителство АЕЦ Белене с цел довеждането му до успешна реализация, като откупят държавния дял и възстановят на държавата всички до сега извършени разходи. В течение ли сте на това и какво мислите по този повод?
Да кажем така, в течение съм само от журналистическите писания, не е конкретно какви фирми и така нататък. Но да разсъждаваме върху следния проблем. Частен проект, окей, някой взема всички рискове във връзка с изграждането на този проект и се търси пазар за електрическата енергия, която ще произвежда. Той си направи собствените анализи и оттам нататък тези рискове ще се творят върху него. Но проблема е следния, че има основни рискове, които се носят от държавата. Това са риска от евентуално злополука. Този риск се застрахова от международен ядрен пул. На това отгоре основна ангажимент на държавата е съхраняването на ядреното гориво, което също влиза като разход на държавата. И трето, инфраструктурата към всеки един енергиен обект е задължение на Националната електрическа компания. Тоест, те трябва да вложат тези пари. Всичките тези нюанси трябва да се изяснят във връзка с преговорите, с която е компания, дори да вземе 100% и да поеме рисковете от продажбата на електрическа енергия, възвръщаемостта на инвестицията, която ще направи. Защото държавата трябва да осигури поне 3-4 милиарда евро, за да може да пусне този обект. Тоест, това си не е едно задължение.
Така, само ще ви кажа и още един нюанс от предложението на господин Деспотов, че той снощи ми каза, че набиране на пари за строителство на АЕЦ Белене би могло да стане чрез международните фондови пазари, макар че този подход не бил съвсем обичаен, особено свързан с проект с национална сигурност. Но по този начин, тук има много интересен нюанс, всеки български гражданин ще се превърне в дребен съдружник в АЕЦ Белене и така централата ще стане народен проект. Как ще анализирате това?
Аз още като депутат бях предложил всички, които искат да се осъществи АЕЦ Белене, могат съвсем спокойно да бъдат акционери в едно такова дружество,
да, което за това и питам.
Самото дружество, значи, според мен няма как Белене да се листва на борсата, трябва самата фирма да е листната на борсата, която
ще бъде. Да, тя сигурно това има предвид.
Да, да, разбира се. Така че от тази гледна точка няма лошо. В смисъл такъв, това е вариант, който те могат да берат средства, но при всички случаи, нали знаете, че когато отидат при премиера, той премиера ще заложи конкретни финансови ангажименти още в началото, които да сложат на масата, въобще за да започнат преговорите, т.е. да се види сериозността на инвеститора. Тоест може да се говори много неща в медиите, но друго е, когато вече тръгнат сериозни въпроси и разговори, защото това не е вятър на централа, това се е ядрена централа, което всичката сериозност и всичките проблеми, които стоят след Фукушима, трябва да се стоварят върху инвеститора и върху държавата.
Така, сега към седмия блок на АЕЦ Белене, на АЕЦ Козлодуй. Боже, защо не прекъснато се говори с това, Белене? През призмата на преди референдума, разрежаващите се дискусии, на няколко пъти лично аз попитах министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Той казваше непрекъснато: нямаме нужда от нова атомна централа в лицето на Белене, защото ние не само, че нямаме нужда от тока, даже имаме излишък и понякога спираме някои мощности да работят. Обаче, когато ставаше дума за седми блок на АЕЦ Козлодуй, той казваше: ще имаме нужда от ток. Айде, обяснете ми го.
Да, ще ви го обясня. Очакваме удължаване на 5 и 6 блок, което трябва удължаване да стане от 2017 за 5 и 2019 за 6 блок. Удължаването на лицензите по българското законодателство се извършва с 10 години. Такъв е лиценза, който се издава от регулатор. Но обследването на блоковете ще покаже всъщност колко години още напред те могат да живеят. Ако годините са 20, това значи, че към 2020 година 5 и 6 блок, т.е. 2000 мегавата от националната ни система ще бъдат безотвратно затворени. От там нататък, при условие, че изградим седми блок и той се изгради след 2020 година, ние в този случай естественият процес на заместване на ядрена мощност с ядрена мощност, това е седми блок. Искам да кажа и още нещо, че всички проучвания, които направиха, знаете, с ASHBC и още имам няколко проучвания, които са при мен от състоятелни компании, показват, че към 2025-2030 година, не говорим България, а говорим на Балканите, ще има недостиг от порядка на 1500-2000 мегаватта. Тоест, това е естественият процес, в който съвсем ще си намери място в седми блок. Проблема е в момента. Щом като електрическата енергия пада на борсите в Лайпциг и в Унгария, в момента електрическата енергия се срива като цена, което не е било така последните години. Това показва свиване на индустрията и излишък на електрическа енергия, което веднага рефлектира върху цената и върху ликвидността и на българската енергетика. И в момента има спрени блокове в ТЕЦ Марица и Сутвер, които не работят именно заради това, защото няма къде да ги изнася. В момента цената на електрическата енергия е по-себестойността на ТЕЦ Марица и Сутвер. Те не могат да продават електрическата си енергия на пазара, само на регулиране.
Така, и Владимир Ручев, евродепутата Владимир Ручев, също така потвърждава вашето твърдение, той е известен енергетик, че България ще нуждае от нова ядрена мощност след 2020 година. И потвърждава също така, че трябва да се приоритети са удължаването на живота и така нататък на 5 и 6 блокове. През последните 15-20 години, казва той, са правени много прогнози за търсенето на електроенергия и повечето са грешни. Това не означава ли, че тази грешност може да продължи и сега тези прогнози да не са вярни?
Вижте, тези прогнози, които бяха преди, на които получиваше проекта Белене, бяха с ръст на брутния вътрешен продукт, както на Европа, така и на България. България, знаете, че имаше тогава растеж на брутния вътрешен продукт от порядъка на 5-6%, което логично значи, че ще има недостиг на електрическа енергия на Балканите, не в България говоря. В България се предвиждаше, че ще бъдат затворени мощности, които заради въглеродните емисии ще ги принуди да не могат да влагат пари пари в сероочистващи филтри и поради тази причина те ще трябва да бъдат затворени. Но виждаме, че с дерогацията, която взехме, тези мощности няма да бъдат затворени до 2020 година, при условие, че влагат парите, които ние успяхме да отложим до 2020 година в тези сероочистващи филтри. Тоест, в един момент се оказа, че ние имаме 11 000 мегаватта инсталирани, а ползваме зимата, говорим, в най-студеното време, отправя към 5500 мегаватта, 6 000, което значи, че ние имаме огромен излишък на електрическа енергия и на това отгоре няма къде да е продадено, защото и съседните страни в момента не се нуждаят от ток. Знаете, че Гърция беше също голям потребител на електрическа енергия. В момента заради голямото свиване, което и ще продължи в близките няколко години, със сигурност ще оказва много голям натиск на пазара на електрическа енергия.
Така, и айде да не ви питам за енергийната ефективност, която би понижила консумацията на ток, защото ще разводним разговора, но как ще се строи седми реактор на АЕЦ Козлодуй? С готовия реактор от Белене или?
Ами, да го кажем така, фасибилите стади, т.е. предпроектното проучване, социално-техническото проучване, което трябва да се извърши, задължително, освен всички лицензирани своите страни реактори, ще направи така наречения хибриден проект, ще бъде оценен, т.е. той ще присъства наравно с всичките други. При условие, че няма някакво решение на проблема с реакторите, които са в момента в Ижорските заводи, то следва естествения начин на вземане на този реактор и съответно сключване на два EPC контракта. Един е за реакторите с Атомстройекспорт и втория е във връзка с втори контур, т.е. турбина, генератор и така нататък и съпътстващи съоръжения към тях. Така че това е възможен вариант, който пък ще ускори много проекта и ще бъде много по-рано задействан.
Така.
Тоест няма да се изработват реакторите, парогенератори, цилиндри, високо налягане и така нататък.
Към изграждането на седми блок в АЕЦ Козлодуй имат интерес кои компании?
Не мога да ги назова по име, защото те са налистнати на борсата и при условие, че още няма конкретни разговори, имам предвид с меморандуми подписани, не мога да назовя тяхното име.
Но добре, има ли и посочете регионите? Да. Европа, Азия, Америка?
Франция, говоря конкретни страни.
Добре.
Франция, Япония, Китай и Съединените американски щати са проявили интерес и са заявили готовност, че могат да инвестират в този проект.
И тогава как ще се разпредели дяловото участие евентуално?
Категорично АЕЦ Козлодуй иска да запази мажоритарния дял от порядъка на 51%.
И това ще бъде прието или още не сте стигали до такива конкретни разговори?
Не, стигали сме до конкретни разговори. Да, ще бъде прието.
Така, как ще получим разрешение от Европейския съюз за седми реактор в АЕЦ Козлодуй?
Не е необходимо да има разрешение.
Сериозно?
На Европейския съюз. Да, трябва да има нотификация. Тоест, трябва да изразят мнение относно строежа на седми реактор, което пък дава възможност на България да тегли пари от Евроатом. Ето, примерно, давам типичен пример за Темелин. Темелин, без да прави фасибилити стадии ОВОС, в момента е провежда международен търг и не е уведомил Европейската комисия. Но това не пречи той да построи трети и четвърти блок на Темелин. Не трябва разрешение, за да построим седми блок. Трябва ни нотификация. Евентуално. С което може да не се съобразим.
Какво губим? Сега отиваме и на други параметри, които пак касаят косвено темата. Какво губи АЕЦ Козлодуй сега, когато е прекратила търговете за продажба на електроенергия на свободния пазар? Вие казахте заради...
За март и април.
Да.
За февруари не е прекратено, защото цената устроила АЕЦ.
Така да имах си хаста, сега е февруари.
Точно така. Ама те бяха проведени заедно.
И?
Бяха на три лота, февруари, март и април. Март и април просто не устраива цената, която е постигната, не устраива АЕЦ Козлодуй.
Какво губим?
Ликвидност, разбира се. Не може да влязат пари от свободния пазар. И
как изглежда
начин
в цифри? Какво очакваното било прогнозираното и какво е най-ниското, което сме очаквали?
Ами ние всъщност прогнозата ни беше, че ще има цени от порядъка на 57-8 лева, постигнахме 55 лева за март, а за април даже под 50. Което не устроява Козлодин, защото себестоимостта е 53 лева.
Тези рекордно отчетени приходи, ще подчертая, от продажа на електроенергия през 2012 година, 805 милиона.
Точно така.
Така. Като се извадят разходите, каква ли ще е чистата печалба?
158 милиона.
Което?
Което се реализира от свободния пазар. Защото не останат с вашите читатели, че печалбата се формира на база техните сметки. Не категорично, напротив, от регулиран пазар, АЕЦ Козлодуй реализира 35 милиона загуба.
Всъщност, колко електроенергия осигурява Козлодуй от общото производство в страната?
За регулирания пазар в момента АЕЦ Козлодуй е 33,6%, като в числа това е 9 милиона и 500 хиляди мегаватт час електроенергия, която е фиксирана от ДКЕВР и цената, която продава е 44 лева за мегаватт час. Виждате много под себестоимостта от 53 лева и фактически това поддържа да няма много огромен скок на тока, който може да бъде от порядъка на 20-24%, ако не мешава с Козлодуй.
Добре, последен въпрос, без да очаквам някакъв страшна новина, но как виждате във времето приключване на преходите, разговорите, подготвителните действия, съпътстващите мероприятия около АЕЦ Козлодуй и 7-ми реактор и евентуално стартиране на строеж на 7-ми реактор?
Не можах да разбера въпроса, в смисъл как очаквам като време ли?
Как го виждате във... Да, много така го зададох, завуалирано. Да. Как го виждате във времето? Кога ще има техническа готовност да се започне строителство?
Следващата година очакваме да приключат всичките дейности по изборна площадка, по ОВОС и по предпроектното проучване. Очакваме окончателно решение на Министерски съвет. Очаквам 2014 година лицензиране на площадката от Агенция за ядрено регулиране. След това обявяване на търг. 2015 избор на EPC контрактор за реакторната част, евентуално ако е руска, EPC контрактор за втори контур. Или ако има решение, примерно да се продадат, то тогава в случай се обявява международен търг между всички производители, за да може да се избере технология и към 2022, аз говоря в оптимистичния вариант, без да има пречки, без да има съдебни процедури и така нататък, 2022-2025 година да заработи реактор.
И един малко политически въпрос. Какви биха били загубите в финансовите загуби, неморалните, ако ГЕРБ не продължи да има думата при следващия мандат на управлението на държавата и се прекрати строителството на 7-ми реактор?
Ами аз мога да кажа, че до сега не чух политическа сила, която да е против този проект. Даже напротив. Мисля, че почти всичките категорично и говорим и за ДСБ, и за СДС, говорим и за БСП, говорим и за ГЕРБ, говорим и за Капон, всички казаха, че са за 7-ми блок. БСП, разбира се,
БСП не са.
Не е 7-ми блок. Не, казаха и 7-ми...
Малко завуалирано.
Каза 7-ми блок и Белене. Така че аз лично не смятам, че 7-ми блок ще бъде спрян. Но в момента мога да ви кажа, че сме увеличили капитала на нови мощности с 12 милиона лева, които ще отидат, 7 милиона приблизително отиват за тези всичките възложени поръчки, които сме направили за ОВОС, предпроектно проучване, геоложко проучване и така нататък. И другите 2 милиона и близо са ДДС и другите отиват за текущи разходи.
Добре, благодаря много за този разговор, господин Николов. Надявам се, че успяхме да допринесем за още по-голямо осведоменост на нашите слушатели по темата как ще се строи 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй.